vraťanie, kon kultot na našite predci. Празнување на Спасов ден.
Вознесување на Исус Христос во народот познат како Спасов ден се празнува на 8 јуни по нов календар. Според преданието, 40 дена по воскреснувањето, живиот Исус им се јавувал на своите ученици и им раскажувал за Царството Божие. А на 40-тиот ден ги собрал сите на Маслиновата гора и ги советувал никаде да не се оддалечуваат од Ерусалим и да го чекаат ветувањето дадено од Отец. Јован крштевал со вода, а тие ќе бидат крстени со Светиот Дух. Учениците помислиле дека наскоро Исус ќе го востанови Царството Израелово и го прашале дали тоа ќе се случи. Тој им одговорил дека времењата или годините што Отецот ги замислил не треба да ги знаат. А кога врзнив ќе слезе Светиот Дух и ќе им даде сила, тие ќе сведочат во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, а и по сета земја. Со тие зборови, Исус се сокрил и се вознесол на небото кај Отецот. Сето тоа се случуваше пред очите на неговите ученици. Тогаш пред нив застанале и два ангела во бела облека. Празникот Спасов ден спаѓа во циклусот на летните празници, каде обичаите се во тесна врска со култот на природата, во која главна улога имаат аграрно-магиски обреди, во кои се истакнуваат култот на сонцето, зеленилото, култот на оганот, водата, земјата, како и култот на предците и персонифицираните божества. Со овие култови доста широко се применувани и одредени жртви. Многу од овие елементи се врзани за зимскиот солтици. Празникот Спасовден е селска слава и се празнува во повеќето кумановски села. Обичај е на тој ден да се спроведува литија во селото. Се тргнува од зборно место, начело со црквени бајраци и икона. Се врши заобиколување на три дрвја – дап, пука и круша. Во полето каде се врши врежување на крст и се заобиколува три пати со верување за побогат род и беричет. Се пеат песни. Крсти носу, Бога молим, свети спаса, да ни прати убаву росу, да ороси полја, виногради, да ни биде вродни сливе, тошке. Од тука се продолжува ни селото, каде домаќинките од секоја куќа ги посипуваат со жито и котли вода, со верување за богат беричет и многу дошт. Потоа се оди на крстче, така наречено место во селото, каде има поставено крст и се приготува голема гозба, се коле јагне, од тој што е кум таа година, и веднаш се приготвува. Се сече колач, се свети масло и се бира нов кум. Истиот ден се организира игранка со зурли и тапани, на која се собираат младите од селото, а вечерта се спрема вечера и се пречекуваат гости. Овие обичаи денеска си изумрени, само дел од нив се спроведуваат.